Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6 fi walakkaa hanga sa'aatii 7 galgala ammoo sa'aatii 6 hanga sa'aatii 6 walakkaatti akkasumas guyyaa roobee ganama sa'aatii 7 walakkaa hanga sa'aatii 8 galgala ammoo sa'aatii 7 hanga sa'aatii 7 walakkaatti dambalii gabaabaa kiloheerzii 17175 irratti yookiin dambalii gidduu galeessaa kiloheerzii 8037 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiloheerzii 15420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Ashamaa akkam jirtu dhaggeeffatoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo nageenyi keenya kabajaa fi ulfinaa qilleensarraan bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu isiniin jecha sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa keessummeessituun keessan har'aan ayyaantuu bulchaati. Akkuma amaleeffanne qophiin keenya jalqabaa oduu ta'a. Koreensi mannaa hoggansa adda bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo haala hoggansa adda bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoof simannaan itti taasifamuu fi dhimmoota wal qabatuun magaalaa Finfinneetti miidiyaaleef ibsa laatee jira. Ibsa koreensi mannaa hoggansa adda bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo magaalaa Finfinneetti miidiyaaleef laate kana oduuttaansuun isiniif dhiyeessina. Gidduunis beeksisanii qabna. Hunduma haga xumura sagantaa keenyaatti akka nu hordoftan isin affeeraa. Amma gara jaala oduu dubbisuuttan isin ceesisaa waliin turaa.
Irra deebi'uudhaan ashamaa harka fuunee akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo. Oduu yeroo kanaaf qabnu qabannee dhiyaanneerra oduu waliinan sabboontuu lammiiti. Humnoonni farra uummata Oromoo sirna abbootii isaanii deebisuuf ijibbaatan muraasni jijjiirama amma mul'ate danquuf bobbahan magaalaa Finfinneetti ilmaan Oromoo qeerroo sirna simannaa hoggana adda bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoof qophii adda addaa godhan irratti duula banuun walitti bu'iinsa uumameen namoonni akka miidhaman beekameera. Magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Gullallee fi Addis Katamaa jedhamanitti qeerroon Oromoo hoggana adda bilisummaa Oromoo akkasumas waraana bilisummaa Oromoo fulbaana 15 bara 2018 biyyatti galu simachuuf naannolee sanaa qophii qulqullinaa akkasumas bakkicha alaabaa adda bilisummaa Oromoon faayaa otoo jiranuu dargaggoonni maqaa Itoophiyaan ijaaramanii alaabaa sirna Itoophiyaa duraanii qabatanii dhufan kun alaabaa sirnaa mitii kana kaasaa ta'u kan keenya jechuun alaabaa Minilikiin bakka buusaa jechuun mormii eegalaniin walqabatee walitti bu'iinsa uumameen namoonni akka miidhaman beekameera. Humnoonni farra uummataa tahan maqaa Itoophiyaan dahoo godhatanii gaafii mirga sabootaa irra ejjetuun kanneen afaan biyya tokkoo jechuun sirna duraanii uummata irratti fe'uuf kanneen ijaaraman tahuun kan beekame yoo tahu kanaan walqabatees mootummaan naannoo Finfinnee ibsa baaseenis namuu alaabaa fedhe qabatee bahuu mirga kan qabu tahuu fi gochi kun akka sirrii hin taane ibsee. Tokkummaa Oromoo fi jijjiirama amma qabsoo qeerroon argamee danquuf akkasumas injifannoo galmaa'aa jiru kana hankaaksuuf shirri qaamota farra sabootaa tahaniin xaxamaa jiru hammaataa jiraachuun kan ibsame yoo tahu ummanni Oromoo shira diinaa kanaaf otoo hin jilbiiffanne bifa tasgabbii fi qalbii guutuun hordofee karaa nagahaan sirna simannaa hoggana adda bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo akka milkiin xumuramuu qabu dhaamameera. Mootummaan naannoo Oromiyaa fi federaalaa dhimma kanaan walqabatee nageenya uummataa tiksuu fi amansiisaa gochuuf eegumsi feessisu kan godhamu ta'uunis ibsameera. Qeerroo fi qarreen Oromoo walumaa galatti hirmaattonni sirna simannaa kana eegumsa malu cinaa cinaa isaaniitti akka godhanis dhaamsi darbeera. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo oduun keenya yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne kanumaan goolabamee jira. Qophiilee keenyaaf hanbiroo waliin turtii gaarii.
Dhaggeeffattoota keenya sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin keenya oduun eegalee ammallee akkuma itti fufetti jira. Koreensi mannaa hooggansa adda bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo haala hooggansa adda bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoof simannaan itti taasifamuu fi dhimmoota wal qabatu irratti magaalaa Finfinneetti miidiyaaleef ibsa laatee jira. Ibsa koreensi mannaa hooggansa adda bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo magaalaa Finfinneetti miidiyaaleef laatee kana qabannee dhiyaannee jirra. Hordofaa.
Miidiyaalee keenya guddifnee isin galateeffannaa sitti argamuu keessaniif har'a adda bilisummaa Oromoo yookaan dilli adda bilisummaa Oromoo kan mootummaa Itoophiyaa fi adda bilisummaa Oromoo gidduu jiru rakkoo siyaasaa furuuf Finfinneetti argame asitti haala galumsaa hooggansa adda bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo ilaalchisee ibsa kenna. Kanaafuu baga nagaan dhuftan jenna. Yaali ibsaan haga'u miseensi shan eegumii gumiisa adda bilisummaa Oromoo akkasumas koree yookaan jila adda bilisummaa Oromoo rakkoo siyaasaa mootummaa Itoophiyaa fi adda bilisummaa Oromoo gidduu jiru furuuf asitti argametti ittaanaa kan ta'an ibsa bal'aa kan kennan ta'a. Haala waliigala araara kanaan durallee kan kenname ta'us akkasumas immoo simannaa hooggansa adda bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo ala jiru akkamitti akka simatamu guyyaan itti galamu yoomi ka jedhu ibsa bal'aa kan irratti kennan ta'a. Kan nama waggaatti argaman Jaal Bulii Ejjetaa akkasuma isaanis qindeessaa koree simannaati dura taa'aadha. Akkasuma Dr. Kabbadan qindeessaa Kabbada Fedhasaa jechuudha. Simannaa kanarratti koreedha taanaadha. Anumti illee waan na ilaallatu fi koree kana keessattu waan irratti hirmaatu irratti waan barbaachisu gabaabsee kanan isin ibsu ta'a. Daqiiqaa kanarraa eegalee Jaal ibsaan haga'u miseensi shan eegumii gumiisa adda bilisummaa Oromoo kan haala walii garaa irratti ibsa laatan ta'uu hubattanii akka nama caqaftan kabajaan isin gaafanna. Galatooma.
Hayyee afaan Amaaraatii fi afaan Oromoo walitti makee wal duraa dhumaa waa jechuu barbaada. Warri baayilingual hin taane yookaan jiraatan ta'e. Kanaaf afaan Amaaraa yeroo hedduu dubbanne yoo caccabsamne homaatii miti dura kanuma dubbachuu barbaada. Gaazexeessitoonni asitti argamtan galatoomaa isiniin jirra. Warreen as jirtan martinuu maqaa keessa yaamuun barbaadu egaa ibsan gaazexaa kennuu kanarratti argamtaniin jedha. Akkuma beekamu kana durallee ibsinee jirra rakkoolee siyaasaa diinagdee. Hawaasummaa akkasumatti illee haala rakkoo biyya kana qabee baroota 151 rakkoo uummata Oromoo fi akkasumatti uummattoota biroo keessa naqe kana karaa nagaatiin furuuf marii gaggeeffamu kun inni kun kan lammaffaati. Bara 1991 adda bilisummaa Oromoo nagaadhaaf araaraaf jecha riiskii fudhatee biyyatti gale. Biyyatti egaa galee boodammoo mootummaan TPLF gara jabaataa kan ta'e walhubannoota fi waliigaltee san karaa nagaatiin hiikuu dhabuurraa gara humnaatti waan deemeef adda bilisummaa Oromoo mootummaa chaartaraa United Nations irratti hirkatee dhaabbata keessaa bahee bahuu danda'ee jechuudha. Dhiibameeti. Nagaarra murni TPLF yookaan IPDRF yeroo sanatti nagaarra dhumiinsa fi lola filate jechuudha. So wanti sun akkasitti hafe dhawaata kana keessatti lubbuun ilmaan Oromoo hedduun galaafatamee jira. Qabeenyi barbadaa'ee jira. Ilmaan Oromoo mana hidhaa keessatti dararamanii jiru. Yakka ilma namaa irratti kana jedhamee hin dubbatamne irra ga'ee jira jechuudha. Ummata Oromoo qofaa miti. Ummatoota Itoophiyaa keessa jiran Amaaraa, Benshaangul, Gambeellaa, akkasumatti Ogaadeen, warreen Saawuzii yookaan Kibbaa hundinuu rakkoon isaan irratti ga'e guddaadha jechuudha. Mootummaan kun mootummaa abbaa irree bira dabree gara faashistummaatti tarkaanfatee kan ture waan ta'eef rakkoo kanaa diddaa uummanni Oromoo agarsiise. Keessoo qeerroon bilisummaa Oromoo, qeerroon dargaggoonni Oromoo, barattoonni Oromoo, gulantaan hawaasaa hundi mormii guddaa gaggeesseen mootummaa kana injifachuu danda'an jechuullee baannu qarreen foosaa irraa caccabsanii jiru jechuudha. Haala kana jijjiirama isa keessatti kabeebsaa ta'ee mul'ate kana nuti gama keenyaan xiinxaluudhaan akkasumatti illee murni kabeebsaa kana fudhate rakkoo Itoophiyaa keessa jiru qawweedhaan furuun hin danda'amu marii fi araaraan kan ta'e yoo ta'e malee kan jedhu irraa marii wajjin gaggeeffameen biyyatti dhufne jilli dhufe kuni fireemworkii waxabajjii 8 fi waxabajjii akka lakkoofsa Amaaraatti waxabajjii 1 irra gaame sana hojiirra oolchuuf diteel teeknikaalii waan irratti waliin hubanne asitti dhufne fixuu dandeenye jirraa jechuudha. Gama kanaan jilli yeroo gabaabatti goolamee jira. Marii kana akka itti goolamne yoo jiraate hogganni biyyattaa deebi'u kan jedhu fulbana 15 akka lakkoofsa Awaabbaatti hogganni biyyatti deebi'a. Akkasumatti illee waraanni bilisummaa Oromoo kan Eertiraa jiru biyyatti deebi'a guyyaa sana tootalii isa kana kan biyya keessa jiru hin hammatu kan ala jiru qofa hammataa jechuudha walii galtee. Kan hafe hoogganni eegalee booda waraanni bilisummaa Oromoo maal ta'a kan jedhu deebii irratti hojjetametu jira. Isa yeroo sana ibsinaa jechuudha. Kanarraa kan hafe dhaamsi nuti dhaammannu karaa nagaatiin qabsaa'uun dorgommii siyaasaa godhuun kana booda qawween barbaachisaa kan ta'an hundi keenya walxamannee jirra. Murtii garaagarummaa keenya uummanni biyya kanaa akka quba isaatiin filannoodhaan filannoo haqaatiin murtiitti kennu. Sirna amma jirus yoo ta'e bakka wayyaa'uu danda'utti akkaataa itti wayyaa'uu danda'uu fi kanaaf illee uummanni Oromoo hiree murteeffannaa isaa karaa nagaatiin akka gaggeessuu danda'u irratti kanas yeroo jennu mirga keenya yeroo gaafannu yookaan mirga keenya yeroo hojiirra oolchina jennu mirgoota saboota biroo ni tuqa jechuu miti. Mirgoota saboota hundaatu akka mirgaatti akka kabajamuuf barbaanna. Itoophiyaan bilisa jedhamtee yaamamuu turte garuu uummanni bilisa hin turre. Warri bilisa jedhan lafa qofa barbaadanii ta'a malee mirgi uummatoota fi akkasumas namtokkee bilisa hin turre. Biyya namni itti ajjeefamu heera malee biyya dhalli namaa gidiraa itti argu cinqii itti argu ture jechuudha. Mootummaan kun jalqabumarra kan moohe ni ajjeesa, kan moohame ni du'a. Siyaasaa jedhu hordofaa waan tureef isa kana jijjiiruu danda'udha. Kanaaf murni jijjiirama sirnicha keessaa argisiisaa jiru yookaan immoo jijjiirama akka hojiirra ol gochaa jiru mootummaan Dr. Abiy fi akkasumatti illee mootummaan naannoo Oromiyaa Pireezidaant Lammaa Magarsaan dhiibbaa gama kanaan furmaata kana karaa nagaatiin uummanni akka of bulchu uummanni hundinuu akka biyya kana keessatti mootummaa mataa isaa filatu gochuuf tattaaffii godhaa jiran gama keenyaan ni deeggarraa jechuudha. Isa kana yeroo jennu immoo sirnichi kuni akkamitti wayyaa'uu danda'a kan jedhu irratti sirna hunda keenyaaf wabita e nutabachisu dandaw umu dandaw da kanjeru kabna isa garaga dawatan marirati tefane gagesina chuda kanwalin bagayana barakana kan wogati kan jijirama amata isininggeenjega
guyo takanara abate kopi akakoreen kindesitu kopesetti afan oromodan itti ansulan mo afan amalatin sinipsna indikan afan oromo kopi gafa fulban shani akada kopsa biya kanatti hoganna dibisuma oromo fi wabon biyetti galu simanna kanaratti kopi addadatu kopi sinejrachuda kopi inni dura akka aada oromootti hoganoota keenyaa fi waboo bakka diree xiyyaaraatti deemnee simannachuudha. Innis ka ta'uu sa'aatii 10 akka lakkoofsa alaatti yookiin beenaatti hoogganama keessaatii sa'aatii 4 irraa ka'eetu achitti warri argaman akkoota aadaa Oromoo mul'isuu danda'anitti fardeen qabatanii warri qophaa'an hin jiru naannootti abbootiin gadaa hin jiru, abbootii amantiin hin jiru, aarsisoota beekamtoota guguddaas hin jiru, qophiin sunis simannaa achitti ta'u jechuudha. Inni kuni ganama sana achi ta'a. Itti aanee qophii bakka dirree addabaabaayi yookiin immoo biyya kanatti masqala addabaabaayi jettan sana bakka sanatti simannaa guddaa akka achitti qophaa'anii sa'aatii 4 ganama keessaa sa'aatii biyya kanatti akka achitti nu eeganii waamicha dabarsineerra jechuudha. Sagantaa adda addaa qophaa'aa jira achitti hayyadureen ergaa gabaabaa dabarsuu akkanumas immoo aartistoota bebbeekamooti waa'ee qabsoo kanatti ga'ee ol'aanaa qabanii achumarratti qophii adda addaa qaba jechuudha. Isa kana ilaalchisee yeroo duraas ibsineerra godina Oromiyaa hundatti aanaalee Oromiyaa hundatti qophii sirreessanii akkaataa namoota biyya kana keessa jiran hundumtuu gara Finfinnee deemanii nu simatanii irratti hojjetaa jiru. Warri hammammaatti nageenya yoo jiraatanii namooti asii bakka nu bu'anii koree qindeessituun magaala hunda hin jiru karaa sagalee bilisummaa Oromoo websaayitii irraa arguu ni dandeessu darbee jira. Achiin kun namtanii akka waan haala ta'u mijeessitanii gara Finfinneetti imaltanii waamicha dabarsina jechuudha. Itti aanuudhaanis namooti naannoo Finfinnee jiraatanii Oromooti naannoo Finfinnee jiraatanii koreen adda addaa akkootii fardoon magaala keessa galu irratti hojjetaa jiru. Hammammaatti wanti hin qunnaman ta'ee koree keessa hin qunnamaa akka sanatti bareechitanii akkasumatti akka hin jedhu jechuudha. Waan kanaan mijeessuuf immoo horii gargaarsa namni gochuu barbaadu innee baankii akkaawuntii maqaa dabalisummaa Oromootiin baankii lamatti banneerra. Isas immoo akkaawunti nambariin ergameera. Koree qindeessitu kanatti sabaa oolas inni jira. Karaa sana kallattiitti baankiitti gashuun akka gargaarsa keessan gootanii simachaa hoogana keenyaa fi waboo akkasiin bareechatanii ergaa dabarsina jechuudha. Qophiin lammaffaa simpoziyeemii hayyoota Oromiyaa ka jedhu gaafa fulbaana 7 akka biyya kanaatti jechuudha yookiin fulbaana 17 akka biyya Eeroopiyaan lakkoofsa sanatti jechuudha. Bakka United Nation Economic Commission for Africa bakka jirutti qophaa'eera. Hayyooti adda addaa yuunivarsiitii keessa jiran yuunivarsiitota 15 hanga ta'anitti xaliyaa foormaaliitti barreessinee qophii adda adda jiru. Namooti Oromoo biyya Oromoo keessa hayyoota adda addaa yuunivarsiitii ala jiranis immoo akkanuma koreen itti dhaabbatee koreen qunnamuuf yaalaa jira. Hanga hammaatti yoo hayyooti hafi jiraate karaa oromooscholars@gmail.com ka jedhuuni. oromooscholars@gmail.com kan jedhuun galmooftanii iddoo rizervii gochuu ni dandeessu jechuudha. Qophiin kun gabaabaatti kan ilaalu hammammaatti karaa adda bilisummaa Oromoos ta'ee karaa biraa qo'annaa adda addaatu biyya alaa keessatti qo'atamaa ture garuu hammammaatti haala siyaasa biyya keessa jiru irraa dhaabbatee bu'aa Oromiyaaf imaluu hin dandeenye. Qophiin kun isa calqabaati. Hayyoota biyya alaa biyya keessaa walitti fidee hundee Oromiyaa irratti fuunduree Oromiyaa irratti qo'annaa gahaa qopheessanii abbootii siyaasaa keenya karaa qo'annaatiin waan Oromiyaaf malu akka karaa agarsiisanidha. kuni alatti calqabamullee as dhufee biyya keessatti akka babal'atee fi isa duraa akka ta'uudhaa itti malamee dhimma adda bilisummaa Oromoo fi mootummaan Itoophiyaa nagaa dhuma irra dhaabbannee nagaan immoo kan addee dabalatannee hayyoota biyya alaas fidaa jirra jechuudha. Warri biyya alaatii irratti qophaa'anii feebbarii isaanii hunduu erganiiru warra biyya keessaas gaafannee baay'eetu ergee yoo dandeessan akka irratti hirmaattan jechuudha. Asumaanis immoo miidhooti har'a argamtanillee gaafa sanatti itti argamtanii uummata keenya bal'aataan akka dhiyeessitanii abdii qabna jechuudha. Inni xaanu waa'ee sagantoota adda addaa adda bilisummaa Oromoo qabu bal'inaan jaalluun koo sasalee itti dabalu. Sagantoota adda addaatu jira waa'ee yaadannoo waan hammammaatti Oromoo irra ga'ee kan itti yaadatamu walga'ii illee adda addaa qophaa'aa jira. Bakkoota seenaa keessatti illee fokkisaa ta'ee argame hoogganni keenya deemanii iddootti akka yaadannootti sirma wajjiniin warra miidiyaa wajjiniin dhaqanii dawwatan ni ta'a. Inni bal'ina isaa guyyaa kam akka ta'u yeroo kam akka ta'u yeroo gabaabaa keessatti sin beeksifna. Isa dhumaarratti akkuma beektan aarsitoota Oromoo karaa hundaarra jiran qabsoo Oromiyaa keessatti gahee olaanaa akka qaban hundi keenya nu hubanna. Yeroon kun yeroo itti sirbinu itti utaallu otoo hin ta'in otoo yeroo hojjaa ta'ee otoo jiru gahee isaan godhan kun immoo olaanaa jennee yaamannuu fi halkan tokko guyyaa itti wal yaadannu wal galateeffannuu fi akkasumas immoo aartii isaanii nu agarsiisan galgala ta'a. Guyyaa sanas immoo bal'inaan otoo yeroon isaan hin ga'iin si beeksifna. Ibsa gabaabaatti karaa afaan Oromoon qopheessine kana qabna. Isa kan afaan Amaariyaatti sin dabarsama.
Dhaggeeffattoota keenyaa tamsaasi keenya kan isin dhaqqabaa jiru sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraati. Amma qophii keenya xumuraa irra geenyee jirra. Innis jalqabarra akkuman isin beeksise beeksisa qabnaa caqasaa.
Siin moona, siin dhaganna, sii jalanna, siin moona, saba gaachana keenya.
beksisa sagale bilisumma oromo seena qabso bilisumma oromo keesat media oromo hangafa kante sagale bilisumma oromo waggoota soddoma dura erga hunde famira egale wirtu tamsasasa yero addaddat bakkatokorra garabratti akahalli qabso gafatut jijjiracha yonagem akka kananis barakuma lamarra egale magala guddittin biye ertras maran bakkota sagaleen bilisumma oromo akka wiirtu tamsas isaatti itti gargaaramu keessaa tokko taatee turun beekamadam carraan kunis ariiro qabso adda bilisumma oromo qabsaawotaa fi ummata ertra giddut barootaaf ijaaramen kan argame ta'uun beekamadam yeroo amma qabsoon bilisumma oromo kan yeroo kamuu caalaa finiinee fi dagaage ala siyaasaa impaayira Itoophiyaa fi kan naannoorrattis jijjiirama of duuban deebine argamsiisu eegalee jira ala jijjiirama argamaa jiru kana waliin wal qabatuunis sagaleen bilisummaa oromoo fulbaana 14 bara 2018 irraa eegalee wiirtuulee tamsaasasaa keessaa tokko kan taate magaalaa guddittii biyya eertiraa asmaraarraa dambalii gabaabaa kiloheerzii 17175 akkasumas dambalii giddugaleessaa kiloheerzii 837 irratti tamsaasu kan dhaabu ta'uu dhaggeeffattoota isaa beeksisa. Carraa kanaanis mootummaa fi ummata eertiraa kan galata guddaa seenaa qabsoo bilisummaa oromoo keessatti yoomuun dagatamne ummata keenyaaf oolan maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin guddisne galateeffannam. Ummanni keenyas galata mootummaa fi ummanni eertiraa qabsoo bilisummaa isaatiif oolan bara baraan hin dagatu. Tamsaasni sagalee bilisummaa oromoo kan guyyoota roobii jimaataaf dilbata galgala sa'a 8 irraa meetir baandii 19 kiloheerzii 15429 irratti darbu garuu akkuma jirutti kan itti fuufu ta'uu isin yaadachiifnam. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo kana booda wiirtuun tamsaasa sagalee bilisummaa oromoo inni guddaan biyya keenya oromiyaa ta'uu gammachuudhaan isin beeksifnam. Injifannoo ummata oromoo sagalee bilisummaa oromoo fulbaana bara 2018.
Egaana geeffatoota keenya kabajamu jalqabbii sagantaa keenyaa irraa haga xumuraatti turtiin ufaana gootaniif ulfaadhaa isiniin jecha sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromoo irraa qophii narraaf qabannee dhiyaanne kanumaan goolabamee jira. Qophii birootiin haga walitti deebinutti nagaatti nuuf jiraadhaa. Injifannoo ummata oromoof.